gefið út að það muni færa sig að First North vaxtamarkaði yfir á aðalmarkað og því fannst okkur tilvalið að hafa einn þátt til umfyllunar þetta magnaða fyrirtæki sem hampiðan Það eru eflaust margir sem hafa heyrt nafnið en þekkja ekki starfsemi félagsins.
Hampiðan í dag stærsta veiðarfæra fyrirtæki heims og mun fagna 90 ára ammali á næsta ári. Í grunninn Hampiðan þekkt fyrir að framlega net og kaðla en þegar maður kafa dýpra nýsköpun og einstatt hugvit drifkraftur í velgengni fyrirtækisins undanfarin áratugi. Þessu til stuðnings ætlum við að fara stuttlega yfir sögu félagsins sem og sögu þess að vera skráð félag í Kauphöll. Við ætlum einnig að fara yfir hvað félagið að gera í dag og svo fáum við hjört forstjóra félagsins til okkar þar sem við ætlum að ræða bæði reksturinn og framtíðina. En í þessari umfjöllun þá erum við að styðjast við efni og heimildir sem við höfum fengið frá félaginu sjálfu, fréttum í Kauphöll og eins var hjörtur í mjög ítarlegu og flottu viðtali á viðskiptablaðanum síðustu áramót og ársreikningarnir góðu. Þeir koma á góðum nótum.
Heldur betur. Fyrirtækið var stofnað í apríl árið 1934 þegar kreppan mikla var í algleymingi. Og það þýðir semst að á næsta ári þá fagnar félagið 90 ára ammali.
Rosaleg saga.
Já, það mjög löng saga fyrirtæki, svona sérstaklega í íslenskum samanburði.
Algjörlega. En kreppan mikla?
Já, við gerum okkur grein fyrir að það ekki allir sem að þekkja til kreppunar miklu, en það ansi langt síðan. En kreppan mikla bara vísun í það heimskreppu sem varði viðskiptum og efnahagslífi allan heim. Hún átti upptök sín í Bandaríkjunum, haustið 1929, og má rekja upphafið til svo kallaðan svarta þriðjudags, sem var dagur í október, þar sem verðbréf fellu úr öllu valdi. Og eins og oft áður, þá varð Ísland ekki varhluta að kreppunni, og það varð algjört verðfall af íslenskum útflutningsvörum. En aftur á félaginu.
Það í þessu umhverfi sem að fyrirtækið, Hampiðan, stofnað af 13 manna hópi sem ýmist voru skipstjórar eða vélstjórar. Og þeir ákvað að taka höndum saman og stofna nýtt framleiðslu fyrirtæki í Reykjavík til að framlega garni net. En með þessu átti veiðafæri fyrir íslenskans fiskiskipaflota, en það var mikill skortur á þessum efnum til veiðafæragerðar á milli stríða, sem sagt fyrri og seinni heimstyrjöld.
Ja, þarna voru bara verkin látin tala, það myndaðist skortur og þessi hópur var stórhuga og réðst bara í verkefni eða framlega þetta sjálf. En starfseminn sneri að því að framlega garn og náttúrulegum trefjum, hampi og öðrum efnum.
Þarna kemur nafnið.
Þarna kemur nafnið hampiðjan. En árið 1936 þá var byggt stórt versmiðuhús í Stakkholti á tveimur hæðum og keyptar vélar frá Írlandi og byrjaði að spinna saman þræði og búa til garn. En það einmitt áhugavert að hugsa til þess að þarna var bara versmiðuhúsnaði en þetta bara svæði sem frá ofan Hlemm, þar sem í dag eru íbúðarhús.
Algjörlega.
Það heldur betur breytt götumyndin hana.
En það þetta snúið og tímafrætt að rekja 90 ára sögu félagsins, en það þó nokkur atriði sem að við viljum nefna, sem að marka þáttaskil í starfseminni í gegnum tíðina. Og eru svona þess eðlis að færa fyrirtækið í áttina því sem það í dag. Og í fyrsta lagi þá var Hampiðan að nota náttúrulefni til að framlega garnið. Og síðan gerist það að það verður algjör breyting í iðnaðanum, hvað var þar efnisnotkun. Og í stað þess að nota þessi náttúrulefni þá fóru gerfiefni að reiða sér til rúms.
Eins og plast.
En með þessari breytingu þá urðu allar vélar Hampiðunar úreltar á svipstundu.
Litla sjokki.
Þetta hefði verið rosalegt áfall. Og eigandi félagsins, þeir stóðu því frammi fyrir mjög stóru ákvörðun að leggja árar í bát eða halda áfram og fjárfesta í nýjum vélbúnaði sem myndi henda þessum nýjum efnum. Og það nokkuð auðsé hvað ákvörðun þeir tóku en á þessum tíma þetta mjög stóru ákvörðun. En þessu fylgdi mikil vinna og það þurfti að hanna nýja gardtegundir og kaðla. En eftir að hafa endur hannað vélarnar, þá gat fyrirtækið boðið sambærlega vörur eða jafnvel betri en keppirautarnir. Og það alveg hægt að segja að þessi tímapunktur í sögu fyrirtækisins marki upphaf stöðugar nýsköpunar og vöruþróunar. En þarna algjörlega talað í lausnum.
Heldur betur. Og síðan það svona punktur númer tvö sem við ætlum að draga fram að í upphafi þá var Hampiðan eingöngu að framleiða efni í veiðarfæri. Og svo voru það viðskiptavinir sem keyptu efnin. Það voru til dæmis netaverstaði sem voru staðsett víðum land. En starfsemi þeirra var svo smá í sniðum að þau höfðu ekkit getu til þess að þróa veiðarfæri fyrir fiskiskipin. En hampiðan hóf þá að þróa veiðarfæri í samstarfi við netaverstaðin og útgerðarfyrirtækin og var þá komið í stöðu til að framleiða efni og hanna veiðarfæri sem lagði grunninn að því hvernig fyrirtækið að starfa í dag og hefur þróast. Og enn í dag mikið að vinna með útgerðarfyrirtækjunum að hinni ýmsu vöruþróun og nýsköpun tengdum veiðarfærunum.
Síðan það þriðjubundurinn að það verða síðan mjög stór þáttaskil í vextinum þegar að landhelgi Íslands stækkar úr 50 mílum yfir í 200 mílur. Og jú, vissulega, við erum öll með þá hreinu, hvað felst í því. En landhelgi það hafsvæði sem Ísland hefur umráði yfir og hún stækkar alveg töluvert sem þýðir það að veiðar og vinnsla færast í hendur íslenskra aðila, skipaflotin stækkaði og skipin urður líka öflurri og stærri. Og heilt yfir verður bara mikil fjárfesting í geiranum sem að klálega mjög góður stökkpallur fyrir hampiðina.
Já, og það helst náttúrulega gríðarlega hendur að ef að sjávarútvegurinn stendur vel og að fjárfesta, þá hann auðvitað að einmitt stækka bátana sína og verða tæknivæddari og umhverfisvænni og allt þetta. Þannig að þetta svona stækkar samhliða svolítið.
Akkurat. Og þessi svona þrjú punktar sem við höfum komið inn á hefur verið rosa lýsandi bara fyrir svo vöruþróun sem algjörlega kjarnin í starfseminni hjá hampiðinni og hefur verið allt frá upphafi. En Rósa, nú höfum við stiklað á stóru í sögunni. Hvar fyrirtæki í dag?
Já, í dag framleiðir hampiðan efni í kaðla og net fyrir veiðarfæri í versmiðu í Litáin og selur svo til fyrirtækja, einkum í sjávarútvegi og bæði að selja þá bara fullbúin veiðarfæri en líka íhluti og svo kvíar fyrir fiskeldi. En hampiðan svo líka framlega vörur fyrir olíuðina og djúpsjóðverkefni.
Ásamt mörg öðru.
Ásamt mörg öðru. En hampiðan samstæða, næst fyrirtækja samstæða sem þýðir þetta móðufélag sem á mörg dóttufélag. En samkvæmt allavega síðasta ársreikningi þá á félagi 31 dóttufélag í 14 löndum og með 20 starfstöðum allan heim. Og þegar við segjum allan heim, þá meinum við allan heim. Af því að það eru með starfstöðar í Nýja-Sjálandi, Bandaríkjunum, Írlandi, Danmörku, Færeyjum, Ástralíu og Spáni. Svo dæmi sér tekin. En stærsta starfstöðin Hampiðan Baltic sem í Litáin.
Og þarna hjá Hampiðinni starfa nú 2000 starfsmenn en þeim fjölgaði talsvert í kjölfar stórar yfirtöku í fyrra. En það um 100 mann sem starfa á Íslandi. Kynjahlutfalli með þeim hætti að 57% starfsmanna eru karlar og 43% konur og þrátt fyrir að vera fyrirtæki sem að starfar á heimsvísu, bara í öllum löndum, þá eru höfuðstöðvarnar hérna á Íslandi í Skarfabakka í Sundahöfn. En það algjör reynsla sem að býr í fyrirtækinu og Hjörtur Erlendsson forstjóri Hampiðinnar. Og það líklega enginn sem þekkir rekstur fyrirtækisins, jafn vel á hann. Hann bókstarlega þekkir hvern einasta krókukima og hvern einasta þráð. En hann hóf störf hjá fyrirtækinu árið 1985 eða fyrir 38 árum síðan. Hann hefur því eitt stærstum hluta sinna starfsævi hjá fyrirtækinu. Því líka reynslan.
Já, því líka reynslan. Og það líka ekkert lítið margir hattar sem að Hjörtur hefur haft innan fyrirtækisins. Þeim að renni við það.
Já, þurfum að spyrja hann út í það.
Heldur betur. En Hjörtur, sem bráðum verið 60, hefur setið í forstjórastólnum í tæplega 9 ár eða frá árunni 2014. Hann menntaður velstjóri og kláraði nám í rekstartæknifræði í Kaupmannahöfn. Og eins og við segjum, þá hefur hann verið með ansi marga hatta og hann segir okkur aðeins betur frá því á eftir. En bara svo við segjum smá smjörþef af þessu, þá erum við að tala kaðladeildina, þráðadeildina, rannsóknarstofuna, netahnýtinguna, framkvæmdastjóri dóttufélags og tók svo við sem fórstjóri. En við spyrjum hann út í vegferðinu eftir.
En myndið þú, Rósa, trúa því þegar ég segi við þig að gömul veiðarfæri, hampiðinar, að þau rati yfir í framleiðslu á nýjum rafmagnsbílum sem ég veit að þið dreymir að aka á?
Í fyrsta lagi að lestu minn svofna bók, ekkert á móti nýjum rafmagnsbíl. Og í öðru lagi, það hafði ég ekki hugmynd.
Ég að hugsa hvort að Musk viti af þessu. En mér finnst bara hreikilega áhugavert að ég las það að Hampiðan hefur fundið leiðir til að endurvinna allt sitt efni sem notuð í veiðarfærin. Að undanskildum ykkur tveimur efnum, en það unnið að því að finna lausn á því. Og þannig eru gömul endurinn efni að rata yfir í BMW rafbílalínu sem að þeir eru að hanna núna og verður kynnt til leiks innan nokkra ára. Og mér finnst það algjörlega magna að sjá að séu þarna gömul veiðarfæri að fá nýtt líf í innréttingum, listum með öðru utan á bílunum. Þvílík hringrás.
Já, þetta magna.
Mér finnst það aðdáunarvert. En að því sögðu, þá fyrirtæki að leggja mikla áherslu á umhverfismál og bæði í gegnum daglegan rekstur og sem á í allri rannsóknar og þróunarvinnu. Og þannig leitastu stöðut við að hanna afurðir sem að minnka umhverfisáhrifin. Þetta rosalega skýrt dæmi hvað umhverfismál bara pjúra business. Og þetta dæmi eins og bara ef að trollin sem að hent út eða ef að þau léttari, þá til dæmis þá spara það eldsneyti borð í skipunum ásamt því að fara betur með sjávarbotninn. Svo einhver dæmi sem við tekin.
En Hampian hefur vaxið með stofnun fyrirtæki erlendis og kaupum á netaverstaðum og fyrirtækjum víðum heim. Hampian á síðan 30 einkaleyfi í dag, ennþá fleiri eftir nýlega yfirtöku og þið getur bara ímyndað ykkur allan tíman og vinnuna og það hugvit sem að hefur farið í að þróa þessi einkaleyfisvörðu ofur efni sem fyrirtækið á réttina og notar til veiðarfæragerðar. Og það þarf heldur betur að venda þetta hugvit sem að þau hafa lagt mikla vinnu í að gera. Með þessum einkalífum.
Já, við erum að tala til að 90 ára reynsli.
Í nóvember 2002 undirritaði Hampian samning kaup á öllu hlutafé í norska félaginu Morinot, sem alþjóðlegt fyrirtæki með starfstöðar á 30 stöðum viðsvegar heiminn. Félagið veitir þjónustu og selur vörur til fyrirtækja í sjávarútvegi, fiskeldi og olíuiðnaði. Þannig að það eru ansi gargandi samlegðar tækifæri þarna. En kaupin voru svo endanlega samþykkt af samkeppnisyfirvöldum og fór í gegn núna í febrúar. Það stórt og spennandi verkefni fyrir Hampian að klára samræma þessi tvö öflugu fyrirtæki.
Algjörlega. Þetta er alveg risa dæmi í starfsemi félagsins. En á sama tíma og það tilkynnt kaupin, þá tilkynir félagið að það ætla að færa viðskipti með hlutabréfin af First North yfir á aðalmarkað á þessum ársfjórðungi. Og það alltaf þau samhliða að bjóða út auki hlutafé. Og það nú kannski ástæðan okkur við erum að taka saman þessa samantækt að það ótrúlega spennandi að Hampian sé að færa sig aftur yfir aðalmarkað.
Aftur aðalmarkað, voru aðalmarkað, færiði sig svo yfir á First North og eru núna að snúa aftur aðalmarkaðin.
Akkurat. Og eins það að bjóða auki hlutafé. Þannig að núna gefst öðrum tækifæri á að kaupa sig inn í félagið. En þau hafa líka gefa það út að tilgangurinn með hlutafjáraukningunni sé að nýta ágóðan til þess að fjárfesta í þessum samlegar tækifærum sem felast í styrkingunni á framleiðslustarfsemi Hampiðunar í Litáen. Ásamt því að greiða niður skuldir voru nödd, en félagið tölur skuldsett og þannig mun vaxtabyrðin lækka umtalsvert sem að lokum mun leiða til bættrann rekstraniðstöðu samstæðanar. Þegar aukinn samleið næst fram. En svona til að gefa hlustundum smá innsýn inn í það hversu flókið og umfangsmikið það að kaupa eitt stykki fyrirtæki, þá þetta ansi strangt ferli og svona til að gefa ykkur mynd af því, þá þarf þetta að fara í áreiðanleika kannanir. Það þarf að undirrita kaupsamning með fyrirvarum samþykki hjá samkeppniseftirlitum jafnvel margra landa.
Já, eins og var í þessu tilviki að Hampian þurfti að leita samþykkis bæði íslenskra og færeyskra samkeppnisyfirvalda.
Og grænlenska.
Já, og grænlenska.
Og svo þarf hluthafundur að samþykja þessa heimild stjórnar til að fyrirtæki geti gefið út nýja hluti til að greiða kaupverðið. En félagið kausa að greiða kaupverðið með þess að útgáfi nýrra hlutabréfa en eins líka með greiðslu á handbæru fé.
En það svolítið merkilegt við Hampiðina að félag hefur verið mjög lengi á hlutabréfamarkaði og þá kannski sérstaklega í íslensku samhengi. En Hampian var meðal 5 fyrstu fyrirtækjana sem fengu hlutabréf sem skráða markað. En þau voru skráð hjá hlutabréfamarkaðum HF árið 1985 og síðar verðbréfaþing Íslands þegar það var stofnað árið 1992 og svo í Kauphöll 1993. Sem einmitt fæðingar árið okkar Anitu. Gaman að segja frá því.
Gott að geta fagna þessu saman á þessu ári.
Höldum upp á þetta saman, skráningarammæli og stórammæli. En það kannski vert að nefna að við þrættum sögu íslenska hlutabréfamarkaðarins í fyrsta þætti af þessu hlaðvarpi og við mælum með að hlusta þann þátt, en hann heitir Markaður í mótun.
En það hins vegar tekin ákvörðun árið 2007 að færa viðskipti með hlutabréf Hampiðunar á First North markaðinn Vegna þess að viðskipti með bréfin voru ansi lítil og fjöldi hluthafa var ekki nægilega stór. Þannig það ótrúlega gaman að þessu að taka aftur snúningin yfir á aðalmarkað sem að mun veita fyrirtækinu bara aukinn tækifæri.
Já, enda á hampiðan fullt erindi á aðalmarkað.
Klálega og sérstaklega þegar maður lítir til sko markaðsverið félagsins sem í dag í kringum svona 77 milljarar og þannig félagi áleika stórt og Icelandair til dæmis og stærra en til dæmis Hagar, Reitur og Festi að markaðsverið. En markaðsverið fundið út með því að markvalda gengi félagsins í dag við þá fjölda hluta sem útistandandi. Þannig breytist markaðsverið daglega. Þrátt fyrir óróa á hlutabréfamörkuðum svona síðustu misseri og mikla verðsveiflur, þá hefur samt verðþróun á hampiðunni verið ansi hagfelld miðað við umhverfið og gengi hampiðunnar náði í rauninni þeim merk áfanga eða svo má segja að hlutabréfaverð í hampiðunni hefur bara aldrei verið hærra.
Já, það bara búið að ganga gríðarlega vel og markaðurinn tók vel í nýjustu yfirtökuna.
Já, mjög vel. Þannig það svona til merkis góða tiltrú fjárfesta á félaginu. En það sem líka gaman nefna í þessu samingi að hampiðan meðal elstu félagi á markaði. En samkvæmt okkar heimildum þá eru Eimskip og Ölgerinn líka þar á meðal elstu félaga.
Já.
Þannig að þetta eru fyrirtæki með mikla og flotta sögu. Hampiðan líka arðgreiðslu félag sem þýðir það að það hefur greitt út arð síðust ár.
Já, svona hluta stefnu félagsins að deila hagnaði með hlutum. Mm-hmm. Og undanfarin ár, við tókum þetta saman hérna, og undanfarin fimm ár hefur félagið verið að greiða út tæpan 3,5 miljard til hluthafa. Og svona þess móti gaman sketa að lífeyrissjóður eiga 19% í hampiðinni, sem þýðir það að undanfarin fimm ár, þá hafa 661 miljón tæplega runnið inn í lífeyrissjóðskerfið til okkar allra sem erum að safna inn í lífeyrissjóðskerfið.
Já, þetta ætti að geta gefið ansi góða mynd á áhrifunum sem að þetta hefur og eins það að geta fylst með hvað lífeyrissjóðir eru að gera og þarna eru þeir að fá í vasan hluta af hagnaði félagsins sem að við fáum að njóta á góðans af.
Algjörlega.
Það var núna síðustu áramót sem að hampiðan hlýtur viðskiptaverðlun viðskiptablaðsins og frjálsrar verslunar. Og það óhætt að segja að þetta séu virtustu viðskiptaverðlunin sem eru veitt og samhlega því þá var gefið út sérstætt áramótablað frjálsrar verslunar og það tilengja hampiðinni og þar að finna ótrúlega flott og ítrúlegt viðtal við Hjört sem að heldur betur reyndist okkur vel í þessari umfjöllun.
En hluthafar í hampiðinni eru í dag í kringum 460 og það sem kannski sérstætt við félagið með við mörg félög og það spurning hvort að verði breyting á því núna þegar það fer yfir á aðalistan að það 77% í eigu einkafjárfesta sem talsvegt ólíkt því sem að tíðkast allavega hjá félögunum aðalmarkaði þar sem að það mjög algengt að lífeyrissjóðirnir séu kringum helmingur hlutafjár, þess að eigi kringum helming hlutafjár. Það verður bara gríðarlega spennandi að sjá þróununa í hlutafahópnum núna þegar það fer á aðalmarka og eins líka bara hvernig þáttakan verður í hlutafjáraukningunni.
Já, það verður mjög fróðlegt að fylgjast með því og eins og við sögum, þá svona væntingar að þetta muni gerast á þessum ársfjórðungi sem að lýkur núna 30. júní þannig að þetta ætti að gerast í maí eða júní.
Já, en nú ætlum við að fá Hjört til okkur í spjall.
Já, það verður ótrúlega gaman að heyra hvað hann hefur að segja. Því lík hafsjóra þekkingu getur þetta ímynda mér.
Við bara hlökkum til að ræða við hann og fá betri innsýnin í félagið.
Klálega, hlustuðu vel. Sæll og blessaðu Hjörtur og hjartalega velkomin til okkar.
Já, virkilega, takk fyrir.
Virkilega gaman að fá þig. Það líklega enginn sem að þekkir hampiðina, já, vel að þú. Og hvað var til þess að þú byrjar að vinna hjá fyrirtækinu og vannstu upp í þá stöðu sem vart í dag?
Já, það nú, ég hafði nú haft þarna áhuga á hampiðinu löngu áður en að ég fekk þarna starf. En það þannig að ég þarna fyrst menntaði sem vélstjóri. Og síðan fannst mér ég þurfa að langa í meiri menntun og þá fór ég að læra rekstrar tæknifræði upp í tækniskólan sem þá var. En þá var ekki hægt að klára námið heima á Íslandi og þurfti að fara semst til Danmörkur sem að hendaði mér reyndar mjög vel. Og þegar að ég var að klára námið þar, þá fór ég að leita að vinnu sem sagt í Danmörku, var með hann svona áhugaverð tilboð. Ég fekk síðan tilboðum að koma til, hana, til Íslands og vinna í Hampiðinni. Og mér hannst það spennandi vegna þess að ég hefði oft hana, bara af einskjörum áhuga, þá versmiðan var staðsett niður í bæ, rétt við hann Hlemm, rétt við hann Hlemm. Og þegar hann var svona heitt á sumrin, að þá hana, voru hurðirnar opnaðar út og hana, maður gat svona gegst inn og séð hvað var að gerast. Og mér hannst þetta alltaf rosalega spennandi, alla vélarnar sem voru hana, á fullri ferð og hana, þannig að þegar að mér bauðst þetta starf hjá Hampiðinni, þá varna freistaði mín mjög mikil og ég tók því síðan. Og það var varna Gunnar Sávarsson sem var þá fóstur Hampiðunar. Var nýtekin við eftir Magnús Gústason sem var þá varna komið sem fóstur varna Koldóttir. Hann Gunnar sem sagt réði mig í þetta starf og fyrsta verkefni sem ég fekk var að stjórna deild sem til fléttavélagadeild. Og deildin var þá 100 manns og atna, fléttaði gard fyrir atna, netin sem við vorum að framlega á Íslandi. Og á þessum tíma var dálítið atna, erfitt að náði starfsfólk. Þannig að ég byrjaði sem stað hausti 85 og síðan eitt af fyrsta sem að ég gerði það var að fara til atna, Danmörkur til þess að ráða starfsfólk í versmiðuna. Og það tókst alveg prýðilega og við vorum með marga tugi af dönskum starfsmönnum í nokkur ár. Síðan varð ástandi hér á Íslandi dálítið erfitt og erfitt sérstaklega manna versmiðuna. Þannig að við tókum ákvörðum að flytja fléttideildina til Portugal og stofnum fyrirtæki þar og deildin fór út og ég fylgdi henni úr hlaði. En síðan tók ég við kaðladeildin okkar sem var þá líka í Stakkholti og í framhalda því þráðadeildina sem búið til þræðina í kaðlana og netin. Og svona samlega því að þá varna vegna þess að ég hef líka mikið áhuga á vöruþróun að þá fekk ég rannsóknarstofuna í mínar hendur og þar vorum við semst að fylgjast með gæðum á efnunum sem vorum að framleiða og líka að þróa nýtt. Þannig að þetta þróaðist á þennan hátt, síðan byrjum við að byggja, höldum áfram að byggja upp á bílsöða, þar sem við núna mathöllin á höfða og heilsugæslan. Mm-hmm. Við byggjum það, þá byrjum við að byggja það hús 82, og síðan heldum áfram að byggja, og ég tók við sem byggingastjóri á þeirri byggingu og við kláruðum hana síðan 94 og fluttum þá allt frá Stakkholtinu upp á bílsöðan. Og þar bættist síðan á mig netanhýtingin okkar. Og þá var í orðin framleiðslustjóri fyrir sem sagt alla framleiðsluna hér á Íslandi. Nú við vorum hér á Íslandi en að lenda í dálítið svipari stöðu eins og að lenda þarna rétt fyrir 90 þurftum að flytja fléttaveldeildin út til Portugal. Það var orðið dálítið erfitt að fá starfsfólk í vinnu og sérstaklega var þetta erfitt þegar að kom svona nær aldamótunum og þá þarna fór ég að ferðast til þarna baltnesku landana aðalega til Lettlands og til Litáin til þess aðtoga hvernig væri að setja upp framleiðslu þar. Og á þeim tíma þá var þessi lönd fengu sjálfstæði kringu 1990. Síðan kom mikil kreppa kringu 98 þegar að Rússa lenti í miklum efnahagserfiðleikum og þessi lönd voru svo nátengd Rússland á þeim tíma. Og þegar að við erum að skoða aðstæður þá er greiðlega mikið atvinnleysi á þessu svæði, laun eru mjög lág og byggingakostnaður mjög lágur. Þannig að ég að fara þarna og leita og skoða, finna þarna svona fá þarna byggingaland undir verksmiðju. Síðan í eitt skipti að þá fer ég til Litáin og hitti þar þarna eitt keppinaut okkar sem heitir þarna hét Útsson. Og ekki beint keppinautum því að þeir voru að framlega net, þeir voru að framlega net úr nælóni meðan að við vorum að framlega net úr öðru efni sem heitir pólietilen. Það var svona daldið mismunandi notkunarsvið. Og þetta fyrirtæki hafði nýlega flutt frá Danmörku til Litáin. Það lenti svona svipuðum aðna erfileikum og við hér á Íslandi. Sáu þörfin á því að flytja og fundu aðna sal eða byggingu í aðna bænum Sjólei í Litáin. Og þetta var stór og mikill salur, 10.000 fermetrar. Keyptu hann en það þurfti að breyta húsinu svo mikið fyrir þeirra starfsemi að fjárfestingin þegar hún var þeim svona dáltið erfið í skauti. Nú þegar ég hérna heimsótti á sumari 2002 að þá töldu þeir sig geta hérna ná tökum á rekstrinum og byggt þetta upp. En síðan milli jóla og nýjárs 2002 að þá hringdu þeir í mig og spurði hvort þú getum að tala aðeins meira saman. Og það var síðan úr að við keiptum eða tókur einhverlega yfir fyrirtækið sumari 2003. Það var þá orðið að hlaðið að skuldum aðalega við Birgja. Þannig að við tókum fyrirtæki yfir og greiddu niður allar skuldirnar til Birgjana. Og það að salurum var 10.000 fermetrar og þeir voru bara nota hluta af þessum sal sem var þá réttur rúmlega 5.000 sem þeir tóku undir sína starfsemi. Að þá var tölum mikið að plássi laust. Þannig að strax hausti 2003 þá gátum við farið að flytja vélar frá Íslandi til Litáin og síðan byggðum við stækkuðum vestmenn upp í 21.500 fermetrar og þá höfðum við pláss fyrir alla þráðarhræðinslur sem voru Íslandi og netanýtinguna og kalafræðinsluna og við tókum einni þá ákvörnum að loka fyrirtækinni í Portugal og flytja þá starfsemi upp til Litáin. Og þetta náðu að gera semst á árunum 2003 til 2006 og sem er eiginlega ótrúlega stuttu tími þegar maður hugsar tilbaka. En þetta gekk allt upp og í mínum huga þá var þetta algjör vendipunktur fyrir Hampiðuna. Því að ef við höfum ekki gert þetta, þá held ég að Hampiðan væri svona tæpast til í dag, allan að væri til í bara einhvernig mjög lítildi mynd sem svona lítið netaverstæði sem væri bara á íslenska markanum. En þarna náðum við að byggja alveg nýjan grunn undir Hampiðana. Og við í staði fyrir að vera í mjög erfiðri samkeppnisaðstöðu, við vorum að keppa við fyrirtæki á Spáni og Portugal og þau voru nær því þar sem hráefnir eru framleitt, þannig að flutningskostnaður hráefnir var til þarna lítill þeirra. Við vorum að kaupa hráefni sömu fyrirtækjum og flytja sem sagt til Íslands, framlega á Íslandi á tiltölulega háum vinnulaunum eða við Portugal og Spán og síðanstu að flytja sem sagt efnið kaðla og net út aftur til Evrópu. Þannig að samkeppnisstaðan var orðin mjög erfið. En með því að flytja sem sagt til Litáin að þá að vorum komin í þá stöðu að vinnulaunin okkar voru lægri heldur voru í Portugal og Spáni, það var bara cirka helmingur og við gátum farið að keppa sem sagt á fullu, auka framleiðsluna og þetta náttúrulega styrkti efnahag Hampiðunar og gerði okkur síðan kleift að fara fjárfesta meira og kaupa til dæmis fyrirtæki til þess að stækka reksturinn enn frekar.
Áhugavert. En þetta hefur verið svona ákveðin vendipunktur eins og segir sem að markar raunin hvað kjarnastarfsemi fyrirtækisins í dag.
Já, þetta er kjarnastarfsemi því að Hampiðan byrja sem það á því að framlega garð sem var síðan handnýtt í net Og eftir það þá var stigið skrefinu lengra að fara að framlega kaðla og línur og þarna sem stílit hann með það sem var áður kjarnastarfsemin. Núna erum búin að bæta mikið við, við erum með fjöldan allana að vélum til að hnýta net og þetta tæknilega mjög fullkomin versmiða. Ég myndi segja hún verið svo tæknilega fullkomnasta sem að ég hef allan að séð og veit í heiminum í dag.
Einmitt. Og þetta eitthvað stærsta starfstöð þar núna, eða ekki, í Litán?
Jú, þetta er stærsta einstaka starfstöðin, þarna erum við með 450 starfsmenn í dag í Hampiðan Baltic, sem fyrirtæki heitir í dag. Og síðan erum við með annað fyrirtæki sem heitir Vóninn Lithuania og þar erum við að framlega fiskeldis kvíar og veiðafæri og þar erum við með matna rúmlega 200 starfsmenn. Og síðan með kaupunum á Mörunót núna á gengur frá því núna í febrúar að þá eignust við aðra þriðja starfstöðuna í Litáen og hún í bænum Plunga sem svona í eins og hálftíma keyrslu í vestur frá sjóleið þar sem við erum með inntöð fyrirtækin og þar eru í dag rúmlega 100 starfsmenn. Þannig að við erum með svona stærsti hlutin okkar starfsfólki sem núna í dag 2000 manns í Litáen.
Einmitt, og þú fylgdir þessu verkefni eftir það ekki, þú varst svo yfir stampiðinu í Baltic.
Jú, ég fluttum út þessu bylið 2003 til 2006 og þá verði ég framkvæmdastjóri Hampiðan Baltic og séðum alla uppbygginguna þar og framkvæmdastjóri alveg til 2014 en þá var mér bóðið að taka við sem fóstur í Hampiðu samstæðinar. Sem Hampiðu samstæðan undir merkjum Hampiðan HF á Íslandi.
Mm-hmm. Og þá fluttir aftur heim?
Já, ég reyndar bjó ég aldrei úti með íbúð og bíl og allt svo leis en var gjarnan á þessum árum 2003 til 2014 þá var ég yfirleitt eða yfir 200 daga á ári erlendis og fjölskyldan bjó hér á Íslandi. Og ég var bara að flakka á milli. Og en var gerna mjög marga vikur einu út í Litáen. Og en þetta einhvern veginn gekk allt upp og blessaðist.
En nú nær Hampiðan yfir ansi mörg landsvæði en það fyrirtæki ansi stórt. Hvernig svona típisku vinnudagur hjá þér? Verandi forstjóri í svona stóru félagi?
Já, þetta náttúrulega við dekkum ansi mörg tíðanbelti, við erum þarna eins langt í að austur og suður eins og hægt til á Nýja Sjálandi og síðan alveg eins langt í vestur eins og hægt til þarna Dutch Harbor í Alaska. Þannig að það ekki dætt að vera í sambandi, símasambandi eða á Teams við allan sólarhingin. Þannig að samskiptin eru mjög mikið á tölvupóstum. Og síðan reynum við að vera með eins mikið tímsfundum eins og hægt Dagarnir eru, já, að byrja svona á að fara yfir tölvupósta dagsins eða það sem við komnir inn og síðan taka við fundir og símtöl og þetta nú oft verið að segja ykkur daldið langi vinnudagar. Það ekki mikið hérna hjá okkur sem stýrum þessu 9-5 þetta nú gert 12 tíma vinnudagar alltaf.
Einmitt, maður fyrir kottan með þetta og vaknar með sömu hugsanir.
Já. En það skemmtilegt við Hampiðuna að búin að starfa í öll þessi ári, búin að vera þarna í 38 ár. Og þegar hugsan tilbaka þá eiginlega engin dagur eins. Það alltaf eitthvað nýtt og spennandi að gerast. Hlutirnir eru að þróast og við erum að stækka og eflast. Þannig að maður hefur aldrei á tilfinninguna maður sé að endurtaka neitt. Maður alltaf einhvern veginn að gera eitthvað nýtt og meira og betra.
Einmitt. Og þú hefur ekkert verið að sinna sama starfinu frá degi eitt. Þú ert búin að vera með ansi marga hatta innan fyrirtækisins.
Já, það alveg hárrétt og þetta náttúrulega, já, svona hvatt mann áfram.
Já, hún er alltaf að fengið nýjar áskoranir og svona.
Já, það er sem að ég líka tekið með mér að þegar við erum að ráða í nýja stöður, ný störf og þá vil ég helst alltaf reyna að finna fólk sko innan fyrirtækjana og til þess að og gefa þeim tækifæri á að vaxa upp og þetta held ég að sé mjög hvetjandi og gott fyrir starfsmenn að vita af því að ef það eru tækifæri þá möguleiki á að vaxa upp og það nú þannig að þegar að eitt starf losnar og færist upp að þá losnar starf þar fyrir neðan og svona kemur ákveðin tröppugangur í þetta og þetta held ég að sé hluta því að halda starfsfólki til lengri tíma. Að fólk veit af því að það býða tækifæri þegar að svona fyrirtæki þroskast og stækkar og við höfum svona reynt að gera þetta eins og mögulegt er.
Og heldur þá væntanlega bara mikilværi reynslu innan fyrirtækisins?
Já, það hjá okkur held ég að sé alveg sérstaklega mikilvægt og starfsaldur hjá okkur er mjög hár og sérstaklega í svona hjá starfsfólki sem er í lykilstörfum og í stjórnum að þar er starfsaldur mjög hár og ég held að skrifstofan okkar hér í Reykjavík að þar er meðal starfsaldurinn, hann er einhverjum áratugum, þannig að þetta er mjög hátt og gott hjá okkur. Og sama hefur verið að endurtaka sig í öðrum félögum sem verið með út í heimi, til dæmis í Hampian Baltic, það núna 20 ár sem við byrjum og það í fjöldin allar fólki með 20 ára starfsaldur.
Bara fylgir fyrirtækinu frá degi eitt?
Já.
En það er alltaf áhugavert þegar svona fyrirtæki frá litla Íslandi eins og Hampian næra vera fremst á sínu sviði í alþjóðlegum samanburði. Hvað heldurðu að sé svona grunnur náði að Hampian hefur náði sér að stöðu?
Já, það er hann að marg sem kemur til að eins og þið myndust á að þá var það þannig að Hampian að plastbyltingin, hún kom töluvert óvart og þá var nýbúið endurnýja sem sagt alla vélarnar í fyrirtækinu. Það þurfti að taka ákvörðunum að skipta eða bara hennilega að hætta. En það var ákveðið semst að fjárfesta nýju og þá var fjárfesti í besta mögulega búnaði sem hægt var að fá á þeim tíma í heiminum. Og við fengum meðal annars véla til að búa til þræði frá Japan og kaðlevila frá Danmörku og fléttivilar frá Þýskalandi og síðan Spáni. Þegar það er skipt úr náttúrulegum þráðum yfir í gerfiðarni, þá þarf að hugsa hlutin allt öðris, þá þarf að þróa eða útbúa efnin eins samkvæmt eiginleikum þráðana og þá þurfti að byrja á töluvert mikilli vöruþróun og þarna byrjum við að þróa vörur og erum með síðan svona bestur hráefnin og þetta hjálpa okkur að komast inn á markað í Evrópu í Danmörku, í Færeyjum og á Nýfundalandi í Kanada. Þannig að við náum mjög góðri samkeppnisstöðu í þessu. Síðan er eitt sem er mjög sérstakt á Íslandi, en það er mikil þekking á veðarfæragerð. Ísland er í dag eina landi sem er með formlega menntun í veðarfæragerð. Og þessi menntun hefur verið staðið boða mjög lengi. Hún var til staðar í öðrum löndum en hún hefur bara smátt og smátt bara horfið. Þannig að í dag er Ísland eina landi með þessa menntun. Þannig að okkar starfsfólk þegar það kemur inn að þá er það að byggja á sínu menntagrunni og á miklu auðvelda með að ná lengra í sínu fæi heldur en aðrir. Og þetta hefur virkilega hjálpað okkur í þróun á veðarfærum. Og okkar veðarfæri, þau eru þekkt út um allan heim fyrir gæði og fyrir hönnun. Og þessi þróun, að hún hjálpa okkur mikið fyrstu skrefin. Og síðan hefur þetta bara byggst upp og aukist á undanförnum árum.
Og það er mest áhugavert að heyra að þú getur ekki fengið þessa menntun hvar sem er. Hvar getum að sótt slíka menntun hér á landi?
Þetta er hjá fyrstækningsskólan núna í Grindavík og við styðjum mjög eins vel og getum við þessa menntun og til þess að það eru starfsmenn hjá okkur sem sjá um kennslu þegar á þar að halda og leiða þetta faglega starf með starfsfólk erlendis að það eru starfandi hjá okkur netagerðamenn í Litáin sem eru lærðir hér á Íslandi. Og við finnum fyrir aukin eftirspurn að það erlendis frá fyrirtækjunum okkar að senda fólk hingað til Íslands til þess að læra og fá svona formlega menntun í netagerð. Eða það sem heitir í dag veiðarfæra tækni. Vegna þess að við höfðum forgöngum það fyrir nokkrum mánu síðan að fagheitin var breytt úr netagerð í veiðarfæra tækni. Það samsvara miklu meira því sem við erum að gera í dag. Því að þetta til dags hönnun á veiðarfærinu orðið mjög tæknileg, hún fer öll fram í tölvum og fyrst byrja á að teikna upp veiðarfærið, síðan það sett í þrívídd og sett í svona líkön til þess að sjá hvernig veiðarfæri hegða sér í drætti í sjónum. Og þegar að búið að fullkona það eins og hægt að þá búið til módel af veðarfærinu og við förum með það í tilraunatanka sem eru svo stórar sundlegir sem eru með straumi og þar hægt að setja veðarfærin í og skoða hvernig að hegða sér við svona eins nálægt raun aðstæðum eins og hægt Þannig að allt þetta ferli er orðið mjög tæknilegt. Þarna höfum við þessa menntun til þess að styðja við það og byggja á.
Það líka áhvert hugsa til þess að þegar þessi stóra í rauninni á bylting, óvænta bylting kemur með plastefnunum að mitt í staðinn fyrir að leggja árar í bát og hætta þá hafi verið farið í fjárfestingu í alvöru vélum, hugsa til langstíma og eins og allavega þú lýsir áðan og leita til þeirra landa sem gátu buðið bestu vélarnar í hvert slott á sínum tíma.
Já, þetta var virkilega stórhuga ákvörðun og ég var náttúrulega í gegnum tíðan að bara dásta því hvað menn voru svona framsýnir og viljuði til þess að halda áfram. Því að einhvern veginn hefði auðveldast að ákvörðun verið það að láta bara gott heita þeim.
Mm-hmm.
En þá var tekin bara ákvörðun og sótt fjármagn til þess að byggja upp og maður sér það af hluthafalistanum. Þarna eru mörg útgerðarfyrirtæki. Ég var spurður að því af einu fyrirtækinu hvernig það hefði komið til að þeir ættu hlut í Hampuðinni. Og ég fór að skoða hluthafalistan og hvenær sem sagt fyrirtækin kom inn og þá sá ég einmitt á þessum árum 1964, 5 og 6 að þá voru að koma þarna inn mörg íslensk útgerðarfyrirtæki og þau voru að koma þarna inn með hlutafé til þess að styrkja Hampuðina í uppbyggingunni.
Einmitt, þannig að sjávarútvegurinn hefur staðið á bakvið þegar á móti blés.
Já, hann gerði það virkilega.
Það er sannarlega að skila sínu í dag.
Já og við varum náttúrulega ekki neitt nema fyrir tilstilli íslenska sjávarútvegsins og sem hefur náttúrulega er afar öflugur og þar er menn virkilega framsýnir. Það er fjárfest í mjög öflugum og vönduðum skipum sem að þurfa bestu veðarfæri sem völ er á. Útgerða fyrirtæki hér á Íslandi hafa alltaf verið mjög viljað til þess að pröfa einhvað nýtt. Þannig að við höfum alltaf geta þróað troll og sett þau í prufu og fengið þarna svona viðbrögð frá þeim sem nota og leiðbeiningar hvernig við ættum að gera betur. Þannig að þetta hefur hjálpað okkur alveg gríðilega undanfarin ár.
Það svona ákveðin nýsköpun og samstarf?
Já, þetta er hagur beggja.
Ertu til að fara hans yfir með okkur svona hvernig Hampiðan coverar allar virðiskeiðina? Allt frá framleiðslu plastkorna yfir í þjónustu til viðskiptavina?
Já, þetta er eitt sem er mjög sérstakt hjá okkur í Hampiðinni og það er mjög erfitt og næstum því ómögulegt að finna fyrirtæki í þessum iðnaði sem að er að gera þetta á sama hátt og við. En við kaupum sem sagt inn plastkorn og bræðum síðan plastkorni og búum til þræði og úr þráðunum spinnum við garn eða fléttum garn sem við síðan nota í net og búum til þætti í kaðla. Og úr þessum efnum, garni, köðlum og netum, þá búum til veðarfærin. Og veðarfærin frá okkur eru sem sagt algjörlega tilbúin til notkunar og ef þar á þar að halda, að þá getum við líka út við að lærða skýrstjóra, eða reynda skýrstjóra til þess að fara með og hjálpa til við að, sem sagt, að kenna á hvernig að nota veðarfærin. Með þessu þá náum við sem sagt, framlegð úr hverju þrepi þessar virðiskeðju. Meðan að önnu fyrirtæki sem eru eingöngu í því að búa til veðarfæri þurfa að kaupa öll sín hráefni af öðrum af framleiðslu fyrirtækjum. Og þetta þýðir það líka að ef við þurfum að breyta einhverju í veðarfærunum, einhverjum eiginleikum í efnunum eða einhverju slíku, að þá þurfum við ekki að semja við einna neitt, við bara förum tilbaka í okkar ræðinslukeðju og breytum því sem við teljum þurfum að breyta og getum að brugðist þetta mjög hratt við, þróað, hlutinu miklu hraðir heldur aðri geta gert.
Mjög öflugt að geta stýrt öllu ferlinu frá A til Ö.
Það er bara líkilatriði fyrir okkur. Við höfum líka verið duglegir við að þróa nýjar vörur síðust áratugi að passa vandlega upp á það að sækja einkalíf á því sem við erum að þróa. Við erum í dag, sko, við erum með hampiðan áður að kaupa mörunót, þá erum með 30 einkalífi. Mörunót er með 11 einkalífi, þannig að til samans erum með 41 einkalífi. Og við höfum verið með í nokkra áratugi frá því ég held ég 96 sérstaka starfsmann í Bandaríkjunum sem að gerir ekkert annað heldur en að skrifa upp einkaleifis umsóknir. Við erum að þróa einhverja vöru og síðan þegar við komum það áleiðis og hugmyndin orðin svona skýrari að þá gerum við svona lýsingu, stutta lýsingu á því hvernig hugmyndin virkar og síðan hefst þarna samtal við einkaleifa deildin okkar og út úr því kemur síðan einkaleifis umsókn og sem að við leggjum inn mjög gjarnan í Bandaríkjunum vegna þess að í Bandaríkjunum þá er hraðar afgreiðsla á einkaleifum heldur en í Evrópu. Líka í Bandaríkjunum er að senda inn einkaleifis umsókn sem ófullgerð þannig að þá þetta ná dálítið forskot, það þetta ná eiginlega ársforskoti áður en þú setur inn endala umsókn og þá þetta komið forgangsdagsetningu sem kannski ári fyrir heldur og venjulega getur náð í hér Evrópu. Síðan sér þarna sérfæðingun okkar að rekja öll þessi einkaleifi í gegnum allar einkaleifis skrifstofur og umsóknir í bæði Evrópu og Ástralíu og hvað sem í heiminum.
Er mikil samkeppni í þessum bransa, eins og nefnir? Þar maður að vera búin að tryggja sér ákveði forskot, til dæmis að það geta skráð einkaleifi og...
Já, það er gríðaleg samkeppni á veðarfaramarkanum og hún er mjög mikil hér á Íslandi. Þetta er eiginlega mesta samkeppnin í veðarfarum er hér á Íslandi. En við finnum líka mikið fyrir í Noregi og Danmörku að þar er líka mjög mikil samkeppni þannig að það er verið að keppa bæði í gæðum og líka verðum og verðsamkeppnin hún getur verið býsna hörð á stundum.
Þú nefnir Mörunót og þið hafið einmitt undanfarin ár og áratugir stækkað mikið í gegnum yfirtökur. Hvernig virkar svona yfirtöku ferlið hjá félaginu og hvernig komið þið auga áleitlega yfirtöku kosti?
Já, þessi veðarfæri innadurinn er í sjálfu sér þannig að þetta eru vissulega mörg fyrirtæki en við erum að taka þátt í sömu sýningum út allan heim. Þau fyrirtæki sem að við erum að eignast eru kjarna fyrirtæki sem eru búin að þekkja mörg árum, ég fel marga áratugi og það er gjarnan þannig að bæði að við höfum samband við fyrirtæki sem okkur líst vel á og óskum eftir viðræðum en það er líka töluvert það að fyrirtæki þar sem að kemur svona er að líða að kynslóðaskiptum koma til okkar og spyrja hvort að við séum áhuga sömurum að eignast þau fyrirtæki. Þannig að þetta virka dálítið á báða vegu. Með þau stóru fyrirtæki sem við keypt þá hefur þetta verið dálítið öðruvísi. Við eignuðumst Vónina í Færeyjum 2016 og síðan Mörunót núna í byrjun ársins. En ef ég tala sérstaklega Mörunót þá er samband Mörunót og Hampiðanum búið að standa yfir töluvert lengi. Mörunót var tíma umboðsaðli fyrir Hampiðutroll í Noregi, síðan slitnaði upp úr því. En síðan þegar kemur fram til 2017 að þá eru eigendurnir af Mörunót sem voru þó nokkuð margir á þeim tíma að velta fyrir sér hvernig ætti að halda áfram. Það var ekki áhugi innan fjölskyldu þeirra til þess að halda áfram eða taka þátt í rekstrinum. Þannig að þeir ákvaðu að selja fyrirtækið. Og það byrjaði opinbert söluferli árið 2017 og við tókum þátt í því ásamt öðrum fyrirtækjum og þetta var dálítið langt og strangt ferli því að fyrst var bara sendar út takmarkaðar upplýsingar og það þurfti síðan að gefa verðtilboð samkvæmt því og síðan var þeim sem að gáðu svona áhugaverðustu tilboðin hleyft áfram í ferlinu. Og þetta tók tæft ár og við vorum síðan komnir á síðasta þreppið og sá sem aðlið sem var að keppa á móti okkur var breskur fjárfestingasjóður. en þeim á því augnablikki þá einhvern veginn hættist þeim að lítast á blikuna og dróa sig út en þá atna, var sá fyrirtækið sem var sá söluferlið nauðsinn á því að finna einhver til að bjóða á móti okkur og höfðu samband við sjóðin FSN og þeir buðu sem sagt á móti okkur og það endaði með því að þeir keyptu fengu að kaupa fyrirtækið en þeir keyptu á sama verði eins og við höfum boðið en þeir höfðu ekki nein samlegaráhrif eða neina þekkingu á þessu rekstri eins og við höfum. Þannig að við þekkjum Örnót afar vel, við náttúrulega búin að fylgjast með þeim ég persónulega búin að fylgjast með þeim í áratugi og síðan fórum náttúrulega í gegnum mjög vandlega skoðan á fyrirtækinu 2017 og 2018 og síðan höfum við alltaf verið í sambandi við FSN og náttúrulega haldið svona opinni línu en þeirra hugmynd var að stækka fyrirtæki mjög hratt og komað inn á norska hlutabréfamarkaðin. En það er nú kannski þrautið þyngri að stækka mjög mikið á stuttum tíma. Þegar leið svona á, að þá sá er að það er mjög erfitt að koma fyrirtækin inn á norska hlutabréfamarkaðin og rekstara niðurstöðnar hjá þeim fyrirtækja hefur alveg príðilega rekstri. En rekstara niðurstöðnar voru þá að fara að minka hjá þeim hagnaðurinn og hlutindi voru alls ekki að ganga upp eins og þeir höfðu ímynda sér. Þannig að þegar þeir sáu svona í hvað stemdi að þá byrjaði samtali aftur á milli okkar. Við rættum um verð og gerðum þeim tilboð sem var vel tekið í og síðan unnu út frá því. En síðan í öllu þessu ferlið það tók tæft ár og fórum náttúrulega í gegnum mjög vandlega skoðan á fyrirtækinu. Heimsóttum nánast allar starfstöðar fyrirtækisins og gátu núna kafa miklu dýpra heldur en áður og síðan náðu að ljúka samningunum í nóvember og síðan að skrifa endilega undir núna í byrjun febrúar. En til þess að fá þetta samþykkt að þá þurftum að fá leyfi hjá Samkeppniseftirlitinu á Grænlandi og á Íslandi og Færeyjum og síðan fengum við leyfi frá íslenska Samkeppniseftirlitinu í janúar og frá því færiska í lok janúar. Síðan gátum við skrifa undir 7. febrúar.
Já, það er heilmikið ferlega að fara í svona stóra yfirtöku og skil vel að það sé tímafrekt og mikil vinna hann á bakvið. En hvernig sjáum við síðan fyrir ykkur framhaldi og samþætta þessa starfsemi?
Já, fyrirtækin eru að mörguleiti hérna lík en vinna á mismunandi mörgum, landfræðilegum mörgum og Mörnót með stærsta hlutana sinni starfsemi í Noregi með 60% af veltunni þar. En síðan eru starfstöðar í Danmörku og á Hjallaseyðum og Skotlandi er með fyrirtæki hér á Íslandi sem heitir Mörnót Ísland og síðan í Bandaríkjunum í Seattle þar sem er svona söluskrifstofa á veiðarfæraefnum og í Kanada eru með þjónustu við fiskeldiskvíar og síðan ef við förum í austur þá eru með versmiði í Póllandi og netavista sem myndist á fyrr í Litáin og síðan er versmiði í Kína sem framleiðir öngla og fiskilínur og síðan er söluskrifstofa í Suður Kórea. Nú, sumt að þessari starfsemi það fellur sama landfræðilega þannig að þar er hægt að sameina og það sem við höfum gert í því er meðal annars að danska fyrirtækið sem heitir Mörn og Danmark að við erum að skipta því upp á milli fyrirtækjana okkar í Danmörku og að fella hluta af því undir sem sagt móður fyrirtæki Mörn og í Noregi undir sem sagt tvískeldis hlutan. Á Hjallaseyjum og Skotlandi þá erum við að sameina starfsemana við Vóninn sem er með starfstöðar í Færeyjum og er setur starfstöð í Skotlandi. Þannig að mjög víða er hægt að fella reksturinn saman en síðan er Mörnót að selja vörur sem við erum ekki að framleiða og öfugt. Þannig að það er að selja sem sagt vörur frá voru fyrirtækinu fyrir sig. En síðan er líka einn af stærstu hlutunum, það er að framleiða efni sem að mörnótu notar í sín veðarfari. Og þar koma vestmöðunar okkar í litan mjög sterkt inn. Og síðan þá hampiðan mjög sterk í því að framleiða flottról. En mörnótu hefur ekki verið mjög sterkt á þeim markaði þannig að við erum að færa núna yfir þekkingu til mörnótu og gera en kleift að selja flottról á norska markaðan sem er býsna stór. Mm. Það sem að hefur komið okkur á óvart, við erum náttúrulega búin að fara í mjög vandlega sem sagt athugun á mörunót, due diligence, og þegar að við tökum síðan við rekstrinum, þá sjáum við enn fleiri möguleika heldur en við sáum í upphafi. Þannig að þetta hefur verið mjög jákvætt að sjá eftir að við tókum við fyrirtækinu að það leynast þarna fleiri möguleikar heldur en við höfum svona í fljótu bræði gert okkur grein fyrir.
Það er aldrei vera.
Það er aldrei vera. Það er og virkilega spennandi möguleikar þannig að þetta á sér mjög bjarta framtíð saman.
Já, algjörlega. Þannig að samleiðin liggur svona bæði víða í virðiskeiðinni og væntala þá styrkir stöðuna á mörkuðum sem Hampiðan var inn á og færir ykkur líka á nýja markaði.
Já.
Og kannski aðeins til að setja það í samhengi og kannski smáskiptum gýr, en hvernig tekjuskiptingin á milli landa? Er nú einhvern veginn svona mitt upplifaflust margir að einhvern veginn svona höfustöðnar eru á Ísland og allt það, en það í rauninni, er það ekki frekar lítill hluti á rauninni af veltunni sem er frá Íslandi?
Jú, það er hér á Íslandi, þá hefur veltan, sko, sem hlutu allaf að veltu samstæðan verið svona tiltölulega lítill. Og í dag er það 10% eftir kaupan á mörnótu er það 10% af veltunni hér á Íslandi. Stærsti einstaki markarinn saman með mörnótu verður Noregur. Það verður með rúmlega 30% af sölunni. Og síðan eru lönd eins og Danmörk og Færeyja, Skotland, Grænland með 7% hvert af sölunni. En ef maður lítur á heildamyndina, þá eru svona 75% af heildarveltu hampiðunar bundin við Norður Atlasaf. Og þá er ég að telja svona frá Spáni og norður eftir yfir til Grænlands og til Kanada.
Miklar fiskveiði þjóðir.
Já, þetta eiginlega endurspeglar hvar gjöfulustu fiskveiði miðin eru.
Við fórum að þessi yfir skiptinguna á, sérst, já, hvar starfsmennir eru og margir starfsmennir við komum til Litáen. En hvernig er svona samsendingin á starfsfólkinu og þá mitt framleiðslan öll þar, hérna heima eru með yfirskrifstofur hér á Íslandi, mm-hmm. Hvað er til dæmis eins og vöruþróunin og slíkt að fara fram?
Já, vöruþróunin í dag, það má segja að hugsunin í vöruþróunin er hér á Íslandi, hér eru við sem sagt að móta hugmyndirnar, mm-hmm. En við erum að vinna, sem sagt, sjálfa vöruþróna vinnuna í Litáin. Og þar erum við með vöruþrónar deild sem að sérum að sem útfæra hugmyndir og gera prófanir á því sem við höfum útbúið. En vöruþrón hjá okkur, hún hefur alltaf verið dreifð. Það hefur einhvern veginn eftir að við fórum að framlega gerfiþræðina, að þá er þetta einhvern veginn rótgróið í menningu fyrirtækisins að vera alltaf að vöruþróa. Og þannig að hugmyndirnar koma mjög víða að og er bara eiginlega hluti af daglegri starfsemi. Það er eins og til dæmis í Litáen í Vestmunni, þar er sífellt verið að pröfa einhvað nýtt hvernig það kemur út í vélunum. Þannig að þetta er bara hluti af svona næstu daglegri vinnu, það er að vera alltaf að breyta einhverju að lagfæra einhvað eða endurbæta. En við reynum að halda svona góðri sem sagt stýringu á þessu með lykilfólki í vöruþróun í Litáen og þeim sem eru svona hugmyndaskapandi hér á Íslandi.
En já, það er nokkuð ljóst að þið látið ykkur umhverfismálin varða og ég sá ekki betur en á heimasíðun ykkar að þið hafi fundið leiðir til að endurvinna allt ykkar efni. Runa alla þræði sem að þið hafa það ekki lengur not fyrir. Og ég sá að ykkur tilveiki séu þessur endurvinnarlegu þræðir að rata í rafmagnsbíla hjá BMW.
Já, það er alveg rétt við erum lagt þarna gríðarlega metnað í að gera allt hjá okkur sjálfbært og lagt mikið í það að finna leiðir fyrir efnin okkar í endurvinnslu. Og þetta reyndar mjög gamalt inn á hampiðuna vegna þess að þegar ég byrjaði 85 að þá var byrjað semast að endurvinna efni sem fjöll til í Vestmiðunni, semast afskurðana slíkt, hreint efni sem að var malað upp á nýtt og brætt í plastkorn og síðan blandað sem lítil hluta af nýjum þráðum. Og þannig að þetta hefur alltaf verið okkur þarna, mjög ofalega í huga og undanfærin ár þá höfum við þarna, hugað alveg sérstaklega mikið að þessu og það orðið þannig í dag að við erum búin að finna endurvinnslu leiðir fyrir nánast allt efni sem að við notum í framleiðslunni. Og við tökum tilbaka, notum við að fara í og það reyndar innan samnings SFS og veðarfæra gerðan á Íslandi og umhverfis ráðuneytisins að við innari hér á Íslandi að hann er ábyrgur fyrir því að taka tilbaka sem sagt efni og koma því í einhvers konar endurvinnslu. En við höfum verið leiðandi í þessu starfi og fundið leiðir fyrir öll okkar efni, það eru tvær gerðir af köðlum sem eru blöndur af pólietilin og pólietir og pólietilin og nælóni og þessi efni þau blandast ekki vel, þau eru mölu niður þannig að núna eru að finna bara nýja þræði þannig að þetta geti gengið upp í endurvinnslu, þetta er bara litli hluti sem er eftir og það sem við gerum er að við tökum allt hreint efni sem fellur til hér á Íslandi og líka hjá netaverslunum okkar erlendis. Við sendum það til Litáen, þar getum við endurinni að beint og nota í nýja þræði. Og við gerum líka fleira, við erum að nota mikið að trekjöflum til þess að flytja að tóga á milli landa. Þau eru tekin í sundur, til dæmis hér á Íslandi. Þau eru tekin í sundur og síðan er safnað í gám og síðan er gámur sendur til Litáen og keflin sett aftur saman þar og sett aftur tóg inn og sendt til Íslands. Þannig að við náum að vera sjálfbæri í þessu. En þræðina við, þetta eru í grunninn tvær gerðir af efnum, polyethylen, sem er notað í trollnet og nælón sem er meira notað í flottról. En polyethylenið notum veðarfærum hér á Íslandi, það getur hver sem er komið veðarfæri til okkar og afhenda okkur án nokkurs gjalds. Það er einingis ef það er einhver mikið blandað af drastlega einhvers líku þá tekur náttúrulega einhverja klukkutímar hreinsað úr. En ef að þetta kemur þokkalega svona hreint til okkar þá höldum við áfram og flokkum það betur. Skiptum þessi í efnisflokka. Við sendum polyethylen til Danmörkur í fyrirtæki sem heitir Plastics og þar eru sem sagt netin mölu niður og búið til nýtt hreinsuð og búið til nýtt plastkorn og þetta plastkorn er meðal annars notað í hjá BMW í rafbíla og það er líka metnaður hjá bílaframleiðendum í Evrópu að nota sem mest af endurunni efni og það er dálítið athyglisvert með endurunni efni að það er gjarnan töluvert dýrara heldur en nýtt efni. Fyrirtæki eru tilbúin til að borga herraverð fyrir efni sem hefur verið endurinnið og það er til dæmis BMW að gera. Síðan hinn hlutin sem að stærstu hlutin sem er nælón, það flytum til Litáen, það er fyrirtækinu þetta er Polyvectris og þeir taka efnið, flokkaða enn frekar og hlutaði sendur til fyrirtæki sem þetta er Aquafil. Og það fyrirtæki framleiðir síðan þræði sem notast í teppi og mottur sem eru til þess notað í bílana. Þannig að ég held að veðarfæriðnaðurinn sé komin miklu lengra heldur en margar aðrar inngreinar í því að endurnýta sitt efni og við erum að láta okkur dreyma um það að geta tekið notað efnið og hreinsa það nægilega vel til þess að geta notað það alveg aftur í þræði. Því að það er náttúrulega sandkorn og annað slíkt sem að þarf að hreinsa í burtu og það náttúrulega ef að sandkorn lendir inn í miðjum þræði þá missir hann styrk. Mm. Við þurfum að hreinsa þetta mjög vandlega en ég held að tæknin sé til staðar og þá erum búin að búa til að bara hérna fullkomnu hringrás. Að við getum bara tekið efni og búið til veðurfari og síðan tekið veðurfarin aftur eftir þeirra líftíma og nýtt að nýju.
Mér finnst þetta magna að heyra þetta. Þannig að þú getur innan nokkra ára að vera að keyra á rafbíl og vita að það að hérna, afurðirnar í hampiðinu að skila sér.
Já.
Öðlast nýtt líf annars staðar.
Já. Þetta er mjög, mjög gott og skemmtilegt að horfa upp á þetta og sjá líka hvað endurinn efni er að ná eða miklum vinsældum. Mm-hmm. Og við erum heppin að því leiti að efni sem að við erum að nota í veðarfari, þetta er hágæða efni, þetta er efni sem er með mesta styrki vegna sem við erum að búa til þræði sem þurfa að vera mjög, mjög sterkir. Og allt þetta efni sem er notað í veðarfari er mjög einsleitt. Það að taka efni frá okkur, það að taka efni sem er framleitt út á Spáni og það að blanda þeir saman og vegna þess að öll þessi efni eru framleitt með svona mjög þrönga skilgreiningu á eiginleikunum og þá blandast þau mjög öðvitað saman. Mm. Þannig að í raun eru efni sem eru notað í veðarfari mjög áhugaverð uppspretta. Mm. fyrir endurvinnslu fyrirtæki. Við erum til dæmis að náttúrulega bara hér á Íslandi að flokka pappa og plast og annars líkt og plastið sem að við setjum í tunnurnar er að öllum mögulegum gerðum. Það er afskapla erfitt að flokka það í sundur og búa til góða endurvinnslu vöru úr því efni.
En nú hefur aðeins séð að ljósleira verkefninu. Er það eitthvað frekara vöruþróun sem í gangi hjá okkur núna?
Við höfum þróað þarna kapal sem að er með ljósleiðara og þetta er nú mikil áskorun. Við höfum framleitt kapla áður til þess að flytja upplýsingar og rafstraum frá skipi í troll og það er allt byggt á kopar en koparinn hefur sín takmörk, hann getur ekki flutt eins mikið upplýsingum eins og ljósleiðari og það er svona, við sjáum mikla þörf fyrir það í framtíðinni að skipstjórar og áhöfnin geti séð hvað að gerast í trollinu í raun tíma. Þannig að við tókum þetta skrefinu lengra og þróum kapal með ljósleiðurum og ljósleiðar eru í raun örþunnur glerþráður og utanum glerþráðun er settur hjúpur til þess að verja hann en gler eins og viti er bara stökkt og þolir einhvað tegju. Þannig að við höfum þróað sérstaka aðferð til þess að vefja þræðunum, ljósleiðarum utanum, kjarna í tóginu og þannig getum við búið til svona gorm áhrif, þannig að hann þolir ákveðna tegju og síðan steypum hann inn í plast og við erum búin að þróa kapalinn og hann virkar mjög vel en síðan lentum við í vandræðum þegar við fórum að setja kapalinn á þessar vindur sem eru notaðar á tógurónum. Þær eru gerða fyrir stálkapal og þær fara frekar illa með svona kapal með ljósleiðurum og við sáum það að ljósleiðurinn hefur brotnuð. Þannig að við erum að hanna núna, búnir að hanna, nýja vindu sem er sérstaklega gerð fyrir ljósleiðara kapal og fyrirtæki Nustmarin er að smíða þessa vindu fyrir okkur á Spáni og vonast til þess að fá hana hingað til Íslands í sumar og geta prófa sem sagt hvernig kapallinn fer á henni. En svona ljósleiðari, hann hefur svo ótrúlega mikla flutningsgetu að það eru þrír ljósleiðarar í hverjum kapli hjá okkur og einn ljósleiðari, hann getur flutt eina bíómynd á 2 sekúndum. Þannig að ég geti ímyndað okkur að það hafa alveg ótal margar myndavilar við trollið til að sjá hvað fiskur er að koma inn í trollið og það getur strax það að hafa aðganga slíkum upplýsingum, það getur ráðið því hvernig er veitt eða sérst að það er að koma í trollið fisku sem er ekki verið að leitast eftir á þeim tíma og þá er þetta að hætta tóginu fyrir heldur en öll. En draumurinn er að sjá nákvæmlega hvaða fiskar er að koma inn í trollið og við erum með samstarfsverkefni Hafrannsóknastofnun og Stjörnuoddi og Hampiðan sem eru að þróa sem sagt búnað til þess að taka mynd af fiskinu þegar hann kemur inn í trollið og Stjörnuoddi er búin að framlega eða þróa myndgreiningar tækni þeir geta sem sagt séð hvaða tegunda fiski að koma inn og geta sem sagt út frá myndinni mælt stærðina, sem sagt lengdina og þyktina, hæðina á fiskinum og þá þetta að reikna út hversu þungur fiskurinn og draumurinn í framtíðinni að geta flokkað fiskinn inn í veiðarfærið. Þannig að menn vil ekki veiða ýsu að þá varna teki mynd af fiskum þegar og hraðin á samskiptunum, hann það mikill að það teki mynd af fiskinum, myndin sendu upp í tölvu í skipinu og þar er greint og tekin ákvörðun hvað eigi að gera við þennan fisk og þetta gerir svo hratt, gerist bara á nanosekundum, að fiskurinn bara ennþá fyrir framan ljósopið á myndavélinni. Og þá verður verkefnið það að beina fiskinum á einhvern ákveðin stað inn í trollinu, þannig annarkvort fangast hann í bókan eða hann fer einhvern veginn út úr, við ítum honum einhvern veginn út úr trollinu. Og þetta þýðir að í framtíðinni að þá var þetta að stilla búnaðin inn á það að veiða til dæmis bara einungis þorsk. Mm. Og þorsk sem sagt ákveðin stærð því að ekki viljum veiða sem sagt oflítið þorsk, við viljum að hann bara halda á hrómaða lífa og dafna sjónum upp í góða stærð. Og þetta þýðir að við getum að fara að stjórna gætum fara að stjórna fisku eða allt annan hátt heldur en gerum í dag. Bara að taka þá úr stofnunum sem að okkur finnst rétt að taka á hverjum tíma og vali stærðina mjög vandlega. Allt öll vandamál með smáfisk sem að kemur óvart í aflanum, að það myndi hverfa.
Þetta getur bara gjörbilt í rauninni, greininni.
Með þetta hljóma þannig.
Já, þetta getur gjörbilt greininni. Þetta... Í botnfiski þetta myndi ekki ganga í uppsjávarfisk, síld og makríl og annars slíkt, en fyrir fisk sem botnlægur, að þar gætum við stýrt þessu. Okay. Þetta ekki að fara að gerast á næsta ári, en þetta tekur okkur ára að koma þessu í kring, en allt það sem þarf til er eiginlega orðið til. Við þurfum bara að ráða þessu einhvern veginn rétt saman og fá til að virka.
Þetta alltaf mjög spennandi framtíðarmynd.
Virkilega.
Já, á síðustu sjávarútvegssýningu sem var núna í september 2022 og við fengum hana verðlaun fyrir athyglisverðustu nýjungin á sýningunni og það var ljósleiðara kapallinn.
En fyrir þættinum þá fórum við andaðans yfir sögu hampiðunar sem skráðs félags sem ansi löng, sérstaklega íslenskum samanburði. Skiptir félagi miklu máli að vera skráða markað?
Já, það skiptur okkur töluvert miklu máli og Þetta hefur nú verið metnar innan hampiðunar mjög lengi. Við vorum með stjórnarformann mjög lengi sem að Árni Vilhjálsson, prófessor í viðskiptafræði háskólanum sem var svona mikill áhuga maður hlutabréfamarkaði. Það eiginlega hans tilstuðlan að við förum inn á hlutabréfamarkaðin í upphafi og setna inn á First North og inn á aðalistan. Fóru síðan út af aðalistanum á sínum tíma, vegna þess að það voru ekki mikil viðskipti við með bréfinni í hampiðunni, eða voru líka fóru hluthöfum fækkandi, þeir vildu halda í sín bréf, ekki selja þau. En okkur alltaf fundist mikilvægt að vera á markaði því að hlutar þurfa að geta séð verðmætin á bréfunum sínum og geta keypt eða selt þegar þeim hendar. Og sérstaklega er þetta mikilvægt núna þegar við erum að sækja meira fjármagn. Reyndan hefur okkur liðið afskaplega vel á First North og þetta kemur að hlutningunni kemur út af þessu tvennu. Við erum að sækja meira fjármagn og líka að við greittum kaupverðið fyrir mörn og til FSN nánast alfarið í hlutabréfum og þá var náttúrulega nauðsynlegt fyrir þá að fá hlutabréf á virku markaði.
Algjörlega, ég fagna þess að tilfærslu mikið. Mér finnst bara hampið að nei og fullt erindi að almarkað, hlakka til að sjá félagið. Hvað hringir það ekki bjöllinni þar inni?
Jú.
Já, jú.
Ég ætlum að fáum vonandar hringinni innan skams.
Það verður gaman að sjá hvað við gera það. Þannig hefur verið ýmis breyting þar á að fyrirtækin nái í bjöllina og hringinni einhver star í sínum heimakinnum.
Já, okkur hætti skemmtilegast að fá bjöllina til okkar og hringinni niður á Skarðabakka.
Einmitt, þú voru að fara að hugsa þetta.
Já.
En okkur langar að koma að sinna á eitt atriði af því að kynjarhlutfall innan fyrirtækisins eru ansi skökk svona þegar kemur að stjórnendastöðum og sem er bara og viða í sjávarútvegstengdum fyrirtækjum. Hvað heldur að valdi þessu og útlit fyrir að verði breyting á næstu árum?
Já, hér á Íslandi og á Norðurlöndunum þá þetta verið svona mjög karllægt. Þetta mest karlmenn sem að hafa sýnt veiðarfæra gerð og gjarnan hér áður fyrir þá var algengt að menn voru á sjónum og komu síðan í land og unni við veiðarfæra gerð eftir það. En við erum að vonast til þess að þetta sé að breytast, við erum að reyna að íta þess í þá átt að fá inn meira af konum inn í fyrirtækið. Og myndin er kannski skökk hér á Íslandi, hér er nánast, við erum með 100 starfsmenn á Íslandi og það eru 15 konur starfandi hjá okkur. En ef við förum til dæmis til Litáin, að þar er stæðstu hlutin af okkar starfsfólki konur. Og þar er 65% konur sem starfa hjá okkur í Litáin. Og stæðstu hlutin af stjórnendateymanum þar eru konur. Þannig að ef við lítum á kynjahlutföllin fyrir aðna hambiðuna í heilsinni, að þá erum 57% karlmenn og 43% konur. Og ef við sjáum það, það svona meiri vilji hjá konum að koma inn núna undanfarin ár heldur en áður og við viljum endilega fá fleiri konur inn.
Mm. Já, frábært að heyra. En hvað svona helst framundan í hampiðinni? Þetta svolítið opin spurning, en svona hver framtíðasýnin?
Já, það náttúrulega stóra verkefnið næstu 2-3 árin. Það að samþætta hampiðina við Mörnót og ná út allri samleiðinni sem að þar leynist. En það mun ekkert stoppa okkur í því að við höldum bara áfram að þróa eins og venjulega. Og eða gefast tækjóri til þess að kaupa önnu fyrirtæki að þá munum við hygglaust gera það og þannig við vitum af fyrirtæki sem eru það komið svona að kynslóðaskiptum og eru áhugaverðir kostir þannig að við munum að feta þá braut áfram en þetta verða mjög spennandi ár framöndan það svo mikið áhugaverðir verkefni sem við þurfum að vinna Og þetta eitthvað sem að við kunnum mjög vel. Við erum búin að kaupa mjög mörg fyrirtæki undanfærin ár, bæði stór og lítil og við vitum hvernig ég á að fara að því við þeim til dæmis alltaf með reynt að passa mjög vandlega upp á stjórnendateymin í þessum fyrirtækjum og reynt að halda þegar keypt fyrirtæki þá erum yfirleitt reynt að láta seljendur halda eftir 20-30% hlut og starfa með okkur í einhver ári eða áratug og síðan þegar að sá tími liðin þá er kynnin og tengslin orðin það sterk að það er mjög auðvelt fyrir okkur að taka alveg yfir. En við reynum að hafa fyrirtækin okkar eins sjálfstæð eins og mögulegt er. Með Mörnót þá erum við 51 fyrirtæki, það er ekki hægt að miðstýra öllum þessum fyrirtækjum á Íslandi, þannig að við erum að hafa öflug stjórnendateymi á hverjum stað fyrir sig og við erum lagt mjög miklu áherslu á að við halda því. Mm. Þetta er aldrei öðri sem er Mörnót því að þar hefur eiginlega yfirstjórn fyrirtækisins, hún er svona vaxið fram úr hófi og eftir að fjárfestingarsjóðurinn Noregi keypti fyrirtækið og við þurfum að aðlaga það en við erum að skipta Mörnót upp í svona grunnfélög eitt félag sem sér fiskeldi annað sem sér veðarfæri Og þriðja félagi sem sér svona offshore eða það sem ég kalla svona útsjávar verkefni fyrir olíuvinnslu og botlags, rannsóknir og annars slíkt.
Svo næsta ári þá er náttúrulega 90 ára ammali, þannig það þarf að heldur betur að fagna því.
Já, við erum að fagna því. 90 ára, þetta er alveg ótrúlegt að fyrirtæki fyrir að verða 90 ára og við erum að gera eitthvað til þess að fagna því, það er ekki spurning.
Klálega. En kannski ef við förum að segja svona persónulegri spurningar svona undir lokin, hvað ertu að gera hjörtur þegar þú ert ekki í vinnunni?
Já, ég sagði nú áðan að vinnutíminn er langur þannig að það er ekki alltaf mikil frítími. En það sem ég hef svona áhuga á fyrir utan hampuna, ég hef mikinn áhuga á garðyrkju og síðan höfum við hjónin verið alltaf duglega að ferðast um Ísland og upp á hálendið á sumrin. Og við höfum tekið að okkur svona langræsluverkefni, við höfum verið mikið inn í Þórsmörk og rækta þar upp svæði. Mm. Við byrjum á því með hampinu, það var alltaf leið, það var 92, fengum svæði þar hjá langræslunni til þess að rækta upp örfóka svæði í Þórsmörk og ræktum það upp fyrst með því að sá atna, grasi og síðan að setja niður tré og síðan klárast að verkefni en við höfum hjónin haldið áfram og tekið okkur svona minni svæði inn í Þórsmörk og verið að rækta þau upp. Síðan hefur alltaf verið mikill áhuga á veiði, það farið þarna þó nokkur marga daga á sumri að veiða, sérstaklega seinna árin lax, sem að mér finnst áttúrulega afar spennandi. En þetta er svona sá frítími sem að hefur verið, hann hefur farið þetta.
Hann á geta dreift huganum, bæði þá í garðyrkjunni og eins líka bara í veiði og öðru.
Já, þetta er... að gera eitthvað og gera eitthvað í garði eða þetta er svona mitt jóka.
Já, einmitt.
Mikil núiðund. En við höfum lengi verið með á Instagram hjá okkur ákveðin lið sem heitir Ráður atvinnulífinu. Það sem við höfum spurt stjórnendur út í fjármálaráð í rauninni og fengið mörg athyglisverð svör og við ætlum að fá að henda þér í djúpulaugina og spyrja þessara spurninga. Og fyrsta spurningin er hvaða fjármálaráð myndið þú veita 20 ára þér?
Já, ég hérna, fólk á náttúrulega vera passa samt að leggja fyrir og ég held að það sem fyrst er því fólk að ég kannski að gera er að byrja á séreignarsparnaði. Ég held að það sé mjög skynsalegt og reyna að fara líka umfram það sem að er í samningum við atvinnurekendur og fara í svona frjálsasjóði og leggja fyrir þar. Og ég var heppin að því leiti að þegar ég kem til Íslands að þá var ég félagi félagi tæknifræðinga á Íslandi og þeir voru með lífeyrissjóð og hann var eingöngu séreignarsjóður. Þannig að fyrstu held ég 15 eða 20 árin þá fóru allur minn sparnaði semst í séreignarsjóð. Og það sé ég í dag að hefur skipt gríðarlega miklu máli, vegna skiptir svo miklu máli að byrja að safna snemma. Mm-hmm. Og í séreignarsjóðunum þá er náttúrulega fagfólk að sjá um fjárfestingar og ávöxtun og þannig að peningarnir eru í góðum höndum. En síðan held ég að fólk gæti líka að reyna fyrir sér aðeins á hlutabréfamarkanum. Það er ekki að vera stórt, en getur verið mjög ábatasamt. Ég man það þegar að rétt eftir að ég byrjaði hampiðunni, það er sást verið þarna kringum 86 eða 87, þá var starfsmennum búið að kaupa þarna hlutabréf í fyrirtækinu. Og nú þá var ég þarna nýkomin frá námi og átti að sjálfsög enga pening, var að baslega að koma upp íbúð og annars slíkt eins og ungt fólk er gerðan að gera. En þá var okkur bóðið að kaupa hlutabréf í hampiðunni á genginu 1,82.
Já.
Og mér verður oft hugsað til þess, því að gengi í dag er svona nær, er svona verið í kringum 140 undanfarið.
Einmitt.
Þannig að það hefur verið mjög góð ástun.
Þetta er bara nákvæmlega eins og við myndum sjálf að svara, Rósa,
er
það ekki?
Já, ég er mjög ánum með þessar ráðleggingar, 100%.
Eru eitthvað svona ákveðin mistök sem þú hefur gert svona tengt fjármála hliðinni sem að þú hefur dregið lærdóm af? Kannski ekki hafa keypt í hampiðinni hana?
Já, ætla það sé ekki, ef maður getur kallað mistök að hafa ekki keypt í hampiðinni. Nei, ég nú alltaf verið svona frekar passasamur í fjármálum, þannig að ég ekki verið að taka mikla áhættu.
Hver er þín helsta fyrirmynd þegar kemur á fjárfestingum eða fjármálum?
Já, ég er nú eins og margir fleiri, sko. Ég er nú alltaf hana, hort til og virt hana, Warren Buffett. Fundist þarna áhver hvað hann er að gera og hvernig hann nálgast fjárfestingar. Hann er með dálna blöndu, hann fjárfestir í svona þekktum, stórum fyrirtækjum. En síðan er hann líka að taka stöðu í vaxtafyrirtækjum. Þetta er greinlega blanda sem að hefur reynst honum að hans fyrirtæki afskaplega vel. Ég held að þetta á hlutabréfamarkað þá sé þetta svona sé mikilvægt sko að fólk fjárfesti í félögum sem geti fylgst með. Til dæmis að íslensku félögum það er þetta fylgjast alveg stöðugt með þeim í blöðum og umfjöllun á netinu. Þetta er aldrei verra með þarna fyrirtæki erlendis. Mm. En það er þó náttúrulega töluvert breytt og ungt fólk í dag á mjög auðvelt með að fylgjast með og nálgast upplýsingar. En ég held að þetta skiptir miklu máli að svona að þekkja aðeins það sem við erum að fjárfesta í. síðan náttúrulega koma í dag upp svo stundum ótrúlega spennandi möguleikar nýsköpunarfyrirtæki sem að geta orðið mjög stór á stuttum tíma.
En þú nefnir Warren Buffett, ætli hann viti af hampiðinni? Hann þekktu fyrir að fjárfesta í með svona stöndum félögum og hampiðin á 90 ára sögu. Við þurfum að reyna að lauma á hann línu, eða ekki?
Jú, því með að gerna gera það, en síðan náttúrulega eitt af því að fara inn á aðalistan er það að þar eru sömu sjóðir sem að hafa þá stefnu að fjárfesta í stærri fyrirtækjum á mörkuðum í hverju landi fyrir sig og mynda sér síðan þannig svona sína heims vísitölu og ég held að við höfum alveg möguleika á að lenda inn á slíkum lista.
Algjörlega, heilmikil tækifæri í því. En þá að loka spurningin og eflaust kannski uppáhalds spurningin okkar Rósu.
Já.
En eitthvað bók sem þú getur mælt með sem hefur haft áhrif á þig?
Já, ég er búin að lesa alveg óhemju af stjórnunar bókum. En það ef ég ætti að nefna kannski tvær sem að mér hafi fundist svona hafa virkilega áhrif á mig. Þá þarna önnur bók önnur bókin, hún ekkit mjög þekkt á Íslandi, hún var gefin út fyrir margt löngu síðan. En þegar ég var í náminu í Danmörku, þá var boðið upp á svona sálfræðikursa í náminu sem að ég tók og í einum kursinu þá að kenna úr bók sem heitir á ensku Born to Win. Og þessi bók, hún fjallar um samskipti fólks. Þetta eiginlega svona samskipta, hvernig á að greina samskipti. Og svo tækni sem er sýntar, hún hefur nýst mér hann mjög vel, sem sagt, hvernig samskipti eru milli fólks og hvernig er þetta að móta samskipti milli fólks. En þetta nú örglega búið að skrifa upp úr þessir bók margar aðra bækur og þessi bók opnaði svona augum hans fyrir hvernig samskipti mótast milli fólks. Það er náttúrulega afskaplega, það er mikilværi dag heldur en endur nokkuð tíman áður hvernig sáskiptin eru. Síðan önnur bók sem ég hef alltaf verið mjög hrifin af og er líka mjög í þeim anda sem að hampiða vinnur. En það er bókin Blue Ocean Strategy en sem fjallar um það að fyrirtækið þurfi að svona móta sína eigin stefnu og sína eigin vörur og vera ekki að keppa á það sem við kallað Red Ocean eða sem sagt það sem á vívöllunum heldur reyna að gera eitthvað sérstætt eitthvað öðru í sig. Þannig farnist fyrirtækjum betur og ég held að þetta eigi mjög mikið við hampiðina.
100%.
Hljóma báða mjög spennandi.
Já, virkilega. En Hjörtur, það hefur verið ótrúlega skemmtilegt og líka fróðilegt að fá þau hingað til okkar og við erum ótrúlega spenntar að fylgjast með hampiðinni. Og eins líka að fylgjast með hvernig þegar þið loksins færið ykkur yfir á aðlista, hvernig það mun þróast.
Aðlistan á ný?
Á ný, nákvæmlega. Við þakkum þér kærlega fyrir komuna.
Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér hingað.
Takk.
Það var virkilega gaman að fá Hjört í spjall.
Já, það var ekkert smá gaman að heyra hans lið og hann alltaf búin að vera lengi hjá fyrirtækinu, 38 ár, ótrúlegur starfsaldur.
Já, heldur betur og það var líka gaman að heyra frá því hvernig það er svona ákveðin stafna innan fyrirtækisins að leifa fólki að vaxa innan þess.
Já, mér það alveg brillant ákveðin bara að taka. Þú missar ekki þekkinguna út úr húsi og ég hugsa bara þetta setja tónin fyrir fólk að vita að sé hægt að vinna sig upp og fá meira ábyrð og líka bara þekkingin nýtist.
Já, það er náttúrulega frekar sérhæf þekking. Þannig er mikilvægt vantalega að halda innan hús og byggja hann upp til langstíma og allavega eins og Hjört talaði, það var þetta mikið af þessum verkefnum sem taka gríðlega langan tíma, þetta er löng þróun og svona já, þannig að þetta skiptir vantalega máli.
Hvað svona atriði komu þér mest á óvart? Eða svona eitthvað sem að þér fannst, kannski standa upp úr?
Sko, ég hafði gríðlega gaman að því að heyra ljósleðarverkefnið.
Í sammála.
Og hvernig horfa á þá þróun og manni finnst mögnu framtíða sína að hugsa til þess sko að kannski mögulega með hjálp gervigreindar í framtíðinni að þá verðum við bara farin að í rauninni vera með snjall veiðarfæri sem geta bara valið úr sko fisk af réttri tegund og réttri stærð.
Mm-hmm.
Náttúrulega bara magnað að hugsa til þess og hvað þetta mun auka bara skilvirkni.
Algjörlega, mun auka skilvirkni og líka bara fara betur með fiskinni í sjóin.
Já, bara fara betur með þessa auðlind Og sama líka að sko kannski komin í smá flækju hérna en sko, hvernig það getur líka bara gjörbreytt sko í rauninni þróun á fiskveiðistofnum að Já. Vera að veiða ákveðin fisk en ekki annan.
Mm-hmm.
Þú veist að við getum bara vendað stofnin betur mm-hmm. með því að vera að taka snjallari ákvarðanir.
Akkurat.
Man finnst þetta mjög spennandi og maður hefur hörku trú á því að innan nokkur ára þá bara verði þetta komið í notkun.
Íslenskt hugvit.
Íslenskt hugvit um allan heim. Þannig viljum við hafa þetta sko.
Mér finnst þetta líka að vera það sem einkennir fyrirtækið og bara hefur gert frá upphafi. Bara svona einstök vöruþróun og bara svona nýsköpun á opni að ná að já, gera breytingar sem að hafa töluver áhrif og bara breyti leiknum.
Já, og það var alveg áhugavert líka að heyra yfir að lýsa í sko hvernig veiðarfæri eru hönnu í dag.
Já.
Ef þú veist pældi í breytingunni frá því fyrir 100 árum, þú veist, þegar við erum að handnýta net. Handnýta net, ásakið, smáttungubrjótur, yfir í að nú vera tækni teikna upp veiðarfærin og það vera að prófa þau í aðstæðum sem eru líka eftir raunaðstæðum.
Einmitt. Og við verum líka átt okkur að því að þessi veiðarfæri þau eru sko sterkara heldur en stál.
Já.
Þau eru það öflug.
Ja, þetta rosalegt. Og mitt líka svo sem gaman að koma þá líka inn á það að það plast sem hægt að endurvinna Já. Úr svona plasti eru þetta ekkit eins og að endurvinna plast úr einhverjum plastóllum, sko.
Nei.
Hefst, þetta alvöru gæða efni sem hefur að fá út úr þessu úr bara svo slit sterkum efnum.
Mm-hmm.
Na, þessi BMF sem ég fæ mér daginn, það fyrir í topp standi.
100%.
Allt frá, sko, plastin í innréttingunni yfir í móturnar.
Algjörlega og eins líka og eins og hjörtur kemur inn á að hérna þau geti þá líka nýtt þessar afurðir í ný veiðarfæri.
Já, búið til fullkomna hringrás.
Já, við veistum það algjörlega til fyrirmyndar.
Já.
En svo fannst mér líka gaman að heyra hann lýsa öll þessu ferli varðandi kaupin á Morinot.
Já.
Að þetta eru þetta gífulega umfóksmikið og þetta bara gaman að heyra frá ferlinu að þau hafi viljað og sínt áhuga á að kaupa fyrirtæki þannig hvað, frá 2017?
Já, 2017 þegar það fór fyrst í söluferli.
Já, og raunna kaupandinn að því fyrirtæki hafi síðan andanum selt þeim svo félagið.
Já, þetta var svolítið skemmtilegt, einmitt. Þú svona hreppir ekki í norsið í fyrstu atrinu, heldur alltaf línunni á hoppinu, svona æ, þau eftir að selja ykkur þetta andanum. Sem þau svo gera.
Já. Og þetta er mjög flott fyrirtæki og það verður ótrúlega spennandi að sjá svona samþættinguna á því, en frekar.
Já, og eins og var komið inn á þann, bara gríðaleg tækifæri sem liggja sko bæði í því að þetta eigur vöru framboðu, af því að fyrirtæki var með vörur sem að hampiðan var ekki með fyrir og er inn á mörkuðum sem voru ekki inn á fyrir, mm-hmm. en svo líka inn á mörkuðum sem þá styrkir bara stöðuna innan þess markar. Og svo þetta gríðarlega áhugavert líka að fá þetta stóra fyrirtæki sem inn á Noregsmarkaði sem eru þetta mjög stór í þessum geira.
Mm-hmm. Ég kunni nú ekki við að spyrja en er eitthvað land sem að hampiðan hefur nú ekki starfsmi?
Allavega ekki land þar sem að fiskveiði er
Nei.
Stofnum mikið, stundum mikið, myndi ég halda.
Mm-hmm.
Eins og hann segir, þetta er svona helsta svæðið hjá mm-hmm. þeim er svolítið bundið við Atlantshafið.
Akkurat.
Þar sem eru þessar miklu fiskveiði þjóðir og þannig að líka þetta eru dýr og háþróuð veðafæri, þannig mm-hmm. að þetta krefst þess líka að þetta sé atvinnugrein sem er að fjárfesti.
Mm-hmm. Klálega. Og ég vona að svona, með þessari umfjöllun þá komist að og verði á svona allra vitorði okkar Íslendinga að þetta sé Íslands fyrirtæki bara á heimsvísu. Þetta er að klálega að spila í meistaradeildinni og við ættum öll að vera meðið um það hversu öflugt þetta er.
Já.
Litla Ísland.
Já, það er eins og við rættum að hann ótrúlega skemmtilegt þegar fyrirtæki frá litla Íslandi mm-hmm. eru einhvern veginn bara fremst mm-hmm. í alþjóðlegu samhengi.
Já, það er magna. En eins og við komum inn á þá hefur hluthafahópurinn verið ansi fámennur. En núna verður breyting á því þegar að fyrirtæki bæði ætlar að færa sig á aðalistan en líka ætlar að bjóða fram aukið hlutafé. Og þetta er þá bara tækifæri fyrir þá aðala sem að hafa áhuga og vilja að gerast hluthafar að taka þátt í útboðinu. Og ég verð að segja, ég rosa spennt að sjá svona hvernig hluthafahópurinn mun þróast. Og bæði þá bara fjöldi hluthafa en líka þá samsetningin. Og eins líka, hampiðan verður meðal þá stærstu félag á aðalista og með þessu mun þetta bara auka tækifæri á sýnileika og öðru og eins ef að félagi rattar inn í vísitölur eða þess áttar.
Já, það verður mjög gaman að fylgjast með og einmitt líka þessi samsetning sko. Það náttúrulega stór hluti af hlutuðunum í dag eru einkafjárfestar mm-hmm. en það hafa verið mjög frekar lítið myndum að segja með að vennu félag á lífeyrissjóðum og eins kannski fjárfestingasjóður og svona slíkir aðalar ekki búin að vera mikið. Það verður gaman að sjá hvort að þeir taka sterka innkomu
mm-hmm.
og já, en það er líka og verður líka bara gaman að sjá hvort að hinn almenni fjárfestir sé að fara að láta til sín taka þarna.
Já, það verður mjög fróðlegt að sjá og eins og við höfum gert svo sem í tengslum við önnur útboð þá munum við reyna eftir okkar bestu getu að byrta þar upplýsingar sem að skipta máli ef þú kæri hlustandi hefur áhuga á að gerast hlutafi í hampiðinni þá ætlum við að reyna okkar besta að miðla þeim mikilvæg upplýsingum sem að þarf til að taka upplýsta ákvörðun og við mælum bara með því að þið fylgju okkur Instagram ef þið ekki að gera það nú þegar og við höfum bæði farið yfir það á meðlunum okkar en líka í okkar frábæri bók bara þetta ferli við að taka þátt í útboði Er það ekki bara nokkur lokorðin hjá okkur Rósa?
Jú, ég held við séum bara búin að tæma þessu umfjöldin Bara þangað til næst
Þangað til næst, ykkur tíman
Ykkur tíman